neke, neprikladne ipak mere. Kupa suja, kupa rana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Miodraga Miljkovića Zekinca, Krste Sretenovića i Prve Šumadijske brigade. Zbog zatezanja mreže niskog napona u vremenu od 9 do 12 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Ljubiše Bogdanovića, a u vremenu od 12 do 14 sati u ulici Svetolika Janjića. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 18 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Brioni, Grujna Česma kod osnovne škole Sveti Sava, u ulici Kočićevoj, Stojana Protića, Višnjićevoj, u naselju Pivara i ulicama Zore Radulović, Jovana Gostovića i Janka Katića. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 9 do 13 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Radoja Domanovića, Vinogradskoj, Nemanjinoj i Avalskoj u Rači. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 9 do 11 sati dolazi će do prekida u isporuci struje potrošačima u naseljima Korićani, Dragobraća, Goločelo, Ljubić, Đuriselo, Sumurovac i Drenovac. Zbog radova na dalekovodu koji izvodi EPS distribucija, danas 18. jula u periodu od 9 do 11 časova može doći do pada pritiska i povremenog nestanka vode u naseljima Vinjište i Đuriselo u zaseoku Mirkovići. Kao reakcije na povećan broj žalbi građana u užem gradskom jezgru sprovedeno je kontrolno merenje buke. U glavnoj i ulici Lole Ribara te pešačkoj zoni utvrđena su prekoračenja dozvoljenih graničnih nivoa buke i radnog vremena u letnjim baštama. U cilju zaštite građana od buke i održavanja komunalnog reda, reagujući na povećan broj predstavnika građana vezanih za ovu oblast, Inspektorat za zaštitu životne sredine i Komunalni inspektorat uz asistenciju komunalne policije i saradnju sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac izvršuje kontrolu ugostiteljskih objekata i noćnih klubova u ulici Kralja Petra I Karađorđevića i pešačkoj zoni u ulici Lole Ribara. Tom prilikom utvrđena su prekoračenja dozvoljenih graničnih nivoa buke u odgovarajućim zonama, prekoračenja radnog vremena u letnjim baštama, ugostiteljskim objektima koje treba da bude u skladu sa propisanim. Protiv prekršilaca bit će započeti odgovarajući postupci u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem i zakonskim ovlašćenjima. Gradske inspekcije planiraju pojačan nadzor, naročito u gusto naseljenim zonama uže gradskog jezgra, u cilju poštovanja propisa, zaštite životne sredine, komunalnog reda i javnog servisa. Vojna pošta Kruševac obaveštava građane da će Vojska Srbije vršiti gađanje iz pešadijskog naoružanja na strelištu SAS Sugubina na teritoriji sela Gornja i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara. Raspored gađanja je sledeći: 19. jula od 8 do 23 sata i 25. jula od 15 sati do 23 časa. Vojna pošta Kruševac moli da se u navedenim danima evakuiše stanovništvo iz toka iz navedenog opasnog područja i zabrani kretanje u ovom vremenu. Granice opasnog područja bit će obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima bit će postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Vojna pošta Kruševac upozorava stanovnike da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog pogodaka može u roku od 7 dana da dostavi prijavu na adresu Vojna pošta 3161 Kruševac. Pojačan je saobraćaj na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Horgoša sa Mađarskom, pri čemu su zadržavanje na ovom prelazu za putnička vozila oko 60 minuta. Saobraćaj je pojačan i na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj na graničnom prelazu Gradina, a zadržavanja su oko 30 minuta. Na prelazu Gostun sa Crnom Gorom pojačan je saobraćaj kako na ulazu, tako na izlazu iz zemlje, a zadržavanja su oko pola sata, javljaju nam iz Automoto Saveza Srbije.